Lep pozdrav. Začenjamo okroglo mizo o projektu Zagovornik glas otroka. Varuh je pripravil posebno poročilo o projektu, ki poteka v naši koordinaciji že več let. Začeli smo javno razpravo z objavo na naši spletni strani tega poročila in današnja okrogla miza naj bi bila nekak krona te javne razprave. Vsa razmišljanja, vsa predloge, vse predloge iz naše razprave bomo poskušali vključiti tudi v poročilo, ki ga bomo, upam, da še pred koncem letošnjega leta poslali v državni zbor s pričakovanjem, da se vendarle politika odloči o nadaljnji usodi tega projekta, za katerega menimo, da je čas, da preraste iz projekta v neko bolj institucionalizirano obliko, ki bo zagotavljala otrokovo pravico do izražanja svojega mnenja. Ne vidim predstavnika Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. A je gospa Železnik v tej vlogi ali je v kakšni drugi?
Nisem.
Niste.
Predstavnik ministrstva, ampak
ne bi dejala, kot običajno. Minister nam je sicer obljubil ali svojo udeležbo ali pa udeležbo nekoga, ki bo lahko predstavil stališča ministrstva. Se bomo pač zadovoljili s tem in med razpravo bomo pač sami povzeli, ker stališče ministrstva nam je namreč dokaj dobro poznano. Namen današnje okrogle mize, kot rečeno, ni oblikovanje posebnih zaključkov, temveč zgolj ugotoviti, kako bi to poročilo še izboljšali, da bi zagovorništvo otrok dejansko lahko čim prej tudi normativno primerno uredili. K sodelovanju smo povabili nekatere posameznike, posameznice, ki so bili na takšen ali drugačen način vključeni v dosedanji potek projekta. Upravičiti moram dve udeleženki. Povabili smo hrvaško varuhinjo otrokovih pravic, s katero imamo zelo dobre odnose, precej sodelujemo z njimi, vendar žal ima danes druge obveznosti. Zgolj v informacijo, Hrvaška je želela v preteklem letu združiti v eni instituciji 4 različne varuhe in ta zakon, ta predlog zakona je potem nekako obležal v predalu, očitno do vstopa v EU, vendar pa so takšne in drugačne želje in predlogi še zmeraj aktualni in ravno danes imajo o tem posebno konferenco, na kateri bojo pač želeli utemeljiti razloge za svojo samostojnost še vnaprej. In upam, da jim bo pri tem tudi uspelo. Povabili smo tudi zgolj enega predstavnika iz državnega zbora, to je bila poslanka magistra Barbara Žgajner-Tavš, pa ne zato, ker bi simpatizirali z stranko, z katere izhaja, ali pa stranko, v kateri je bila takrat, ko je vložila amandma k zakonu, ki je leta 2006 potem omogočil začetek, finančni začetek našega projekta, namreč na podlagi tega amandmaja smo pridobili določena sredstva, ki so pravzaprav dala zagon projektu, kajti vemo, da zgolj želje in interesi posameznikov za takšen projekt niso dovolj. Torej, poslanka se je žal danes zjutraj opravičila iz zdravstvenih razlogov, tako da vse druge, ki so se udeležili, pa lepo pozdravljam, tako tudi vas. Kdo vse sodeluje, imate napisano na temle gori, jaz ne bom ponavljal, da ne bi zgubljali časa s tem. Želeli smo, da vsak od predstavnikov, ki sedimo tukaj, nekako v kratkem predstavi nekatera vprašanja ali pa svoje poglede na projekt Zagovornik glas otroka. Vse bi prosil, da svoje prispevke omejite na približno 5 minut, zato da nam bi ostala tudi dovolj časa za razpravo o celotnem projektu, pa tudi o tem, kar bomo danes slišali. No, ker projekt vendarle poteka v koordinaciji varuha človekovih pravic in ker je današnja okrogla miza posvečena tudi mednarodnemu dnevu človekovih pravic, smo predvideli kratek uvodni nagovor varuhinje dr. Zdenke Čebašek-Travnik, saj je projekt Zagovornik verjetno eno od največjih dosežkov njenega mandata v celoti, to je moja ocena, mogoče tudi njena, prav gotovo pa je to velja za področje otrokovih pravic. Prosim, varuhinja.
Spoštovani gostje, glavne sodelavke in sodelavci, gospod Tone Dolčič, namestnik varuha oziroma tema NATO varuhinja, ki pokriva tudi področje otrokovih pravic, me je zelo lepo predstavil. In res je, pa se nisva preznanina, res bom ravno to področje, ki smo ga tako skrbno načrtovali, razvijali in tudi predstavljali javnosti, postavljali kot nek spomenik, no bom rekla, delovanju mojega mandatu. Skratka nekaj, na kar se bomo lahko spominjali, spomenik v tem smislu. Vsi vemo, da je danes dan človekovih pravic in da je letošnje praznovanje tega dneva povezano s participacijo državljanov, torej z aktivnim sodelovanjem nas vseh pri odločanju o pomembnih stvareh, s posebnim poudarkom seveda na participacijo bolj ranljivih skupin in posebej otrok. Slovenija ima na tem področju kaj za pokazati. Namreč otroški parlamenti, ki s pomočjo oziroma organizacije Zveze prijateljev in mladine Slovenije približno 20 leti izvajamo po celi Sloveniji, so en tak primer ali poskus aktivne participacije otrok. Včasih bolj, včasih manj posrečen, ampak vendar ne. In po drugi strani smo pa iskali eno možnost, da otrok, ki se najde v stiski, lahko pove svoje ime. In ravno to je ta zagovornik glas otroka, ki je nastajal kot projekt, ki ga je pognezdil, pa usmerjal varuh človekovih pravic. In seveda institucija premora tudi zaposlene in zaposleni imajo imena in zato bo besedo za mano prevzela magistrica Martina Ikole, ki je srce tega projekta. Seveda pa projekt ne bi mogel živeti, če ne bi bilo okrog nje predanih in zagnanih sodelavk in sodelavcev, ki so se v preteklosti srečevali s številnimi izzivi, kajti treba je bilo iz nič postaviti vse. Od ideje do izvedbe, do tega, kako se otroka, za otroka, ki ima težave s toki zve, do tega, da se njegov glas sliši in da se njegove težave zmanjšajo. Rada bi se zahvalila vsem, ki ste od blizu ali od daleč sodelovali pri tem našem projektu in moja največja želja ob bližnjem zaključku mandata je, da bi to, ko smo imenovali projekt Zagovornik glas otroka, dobil kakšno drugo ime namesto projekta, namreč nekaj brstalnega. S to željo zaključujem te uvodne besede in predajam mikrofon magistrici Martini Ikole. Ona bo povedala skoraj vse.
Zelo lep pozdrav vsem skupaj. Veselim me, da smo se, da je otrokova pravica ob dnevu človekovih pravic, ki se mi zdi, da to daje
še posebno težo otroku. Da običajno po otroku govorimo, da dan otroka, ob tedno otroka, da pa je to ob dnevu človekovih pravic, da se mi zdi, da končno postavlja vlogo, ki mu pripada, vlogo subjekta, z vsemi njegovimi pravicami. Nažalost, tako vlogo, tak pogled na otroka je zelo redek. Vse prevečkrat se ga obravnava kot bitje, ki mu je treba pomagati, ki je treba prevajati tisto, kar reče, in ga bolj verovati. Zato smo z namenom, da ukrepimo glas otroka, da se mu pomaga, da se njegov glas sliši tudi v primerih, kadar starši ne morejo ali pa ne zmorejo ustrezno zastopati njegovih koristi, smo pričeli skupino, ki najprej ljubila, mi smo oblikovali projekt, ampak neko iniciativno skupino, ki je želela samo, da se pravno uredi, da se družinski zakonik, družinsko zakonik oblikuje samostojni člen za zagovorništvo otroka. Ker se je postavila dilema, ali zagovornika otroka postavljati samo, kada so postopki, ali tudi takrat, kada ni postopkov, smo želeli skozi projekt pokazati, ali je potrebno v vseh primerih in pa tudi na odgovor čem številna vprašanja, ki se pojavlja ob vsovanju tega zagovorništva. Zato smo že v letu 2005 in 2006 se nas izbralo nekaj posameznikov, kjer smo želeli dati podarek tudi temu. Leta 2007 pa smo prešli v projekt, mi smo ga imenovali Zagovornik glas otroka, z namenom, da ta projekt poteka samo dve leti, in sicer 2007 in 2008. V začetku smo bili brez vseh sredstev, sodelovali smo pod okriljem varuha, ta skupina za izvedbo pilotskega projekta ima 21 članov in sicer predstavnika mladih, nevladnih organizacij in pa predstavnika mladih, ki je zdaj že kar krepko polno leta. Tok časa že traja ta projekt, zdaj imamo več predstavnika mladih. V začetku smo bili brez vseh sredstev, zato smo poiskali partnerje, in sicer so bili partnerji v projektu Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, predstavnik Fakultete za socialno delo, predstavnik nevladnih organizacij in pa varuh človekovih pravic. Ves čas je potem delo potekalo v okviru varuha, ki nam je dajo tudi finančni suport za aktivnosti, za administrativne in druge potrebe. V letu 2008 pa smo dobili sredstva iz proračuna in od takrat naprej imamo za namen projekta določena sredstva, kar olajša tudi delo zagovorništva. S projektom smo želeli ne samo zakonsko urediti zagovorništvo, ampak tudi odgovoriti na številna vprašanja, postaviti otroka v vlogo subjekta, mu pomagati v zadevah, ki se ga tičejo, da dobi ustrezne informacije in da se njegov glas posreduje naprej in pa seveda posreduje pripomoč k temu, da se ustanovi neodvisni institut zagovorništva. Nažalost, še vedno nimamo niti zakonske ureditve, niti ni še neodvisnega instituta. Da je predolga, bi čakala na konkretne podatke, in sicer, minuto imamo 88 zagovornikov, zagovorniki imajo posebno izobraževanje, vključeni so v supervizijo, v intervizijo, v svojem delu pišejo poročila in pa seveda opravljajo tudi izpit na podlagi prvega primera. 66 je aktivnih zagovornikov, nekaj zagovornikov pa še ni opravljajo izpita, ki izpit lahko opravi še ne po opravljenih desetih supervizijah. Trenutno do sedaj smo postavili zagovornika okrog 240 otrokom, širjenje mreže in prepoznavnosti je vedno več primerov, ko postavljamo zagovornika. Postavljamo bi še veliko več otrokom, če ne bi bilo potrebno soglasje obeh staršev, včasih se zagovorni prav tukaj, da ne moramo dobiti soglasja enega od staršev. V teh primerih je možno postavitev samo z odločbo centra za socialno delo kot skrbnika za posebni primer. Soglasje staršev tudi sicer namenjamo kar veliko vlogo, velik pomen, ker je zelo pomembno, da starši sodelujejo, Tako da približno 10 zagovornikov, 10 otrokov so postala zagovornika za odločbo, vse ostalo pa so glasen staršev. Pobudniki so zelo različni, največ pobud prejemamo s strani centrov za socialno delo, kar se tiče posameznikov, to danes ne veš, kar strani posameznikov, strani staršov, pa tudi strani otrok in mladih. Pri mladih je običajno, mladostnikih je včasih se pojavi problem pri tem, ker je potrebujemo soglasje obih staršov. Čas za postavitev zagovornika je obvezno zelo kratek, običajno je to en teden, razen v primeru, kadar imamo težave pri pridobitvi soglasja enega od staršov, drugač pa en teden ali počasih celo hitreje. Starost otrok je različna in sicer najmlajši 3 leta, najstarejši 18 let, povprečna starost je 10,6. Število srečanj je tudi zelo različno, na začetku določimo 4 srečanja naprej, zato da imamo neko strukturo, nek red, kako se bodo in kje se zagovorno srečuje z otrokom. Potem pa je se že zgodilo, da so imeli dovolj samo 2 srečanja, s tem pa zgodilo, da smo imeli tudi 22 srečanj. To je zelo različno, povprečno število srečanj je 7. Pri vsem tem, pri dosedanjem delu, predvsem se postavlja vprašanje, se vidi, kako je tudi v samem sistemu potrebno določene sredi doreč, da se sodelovanje med institucijami in se opaža šibkost otroka. En od zagovornikov je recimo rekel, da težko je dobiti zaupanje otroka in je treba kar veliko energije usmeriti v to, da se otrok odpre, da se začne pogovor, vendar je včasih še več energije treba usmeriti v to, da se ta glas otroka potem resliši brez dodatnih interpretacij, da se ga tudi upošteva tako, da se ga sliši v pravem pomenu besede. Zato se nam postavlja vprašanje, na katerega veliko odgovora, zakaj je potrebno toliko časa, da bi se oblikovala neka institucija. Za namen otrok še vedno nimamo nobene neodvisne institucije, ki bi delovala dejansko, ki bi bila namenjena otrokom. Zato poskušamo opozarjati državo na to, na konvencijo, ki je bila podpisana že pred 23 leti in želimo apelirati na to, da se končno oblikuje neodvisni institut in pa pravno formalno uredi. To ni potrebno samo zato, da bo neka struktura, ampak to je tudi, to bi tudi dalo otrokom in pravicam bi dala država neko priznanje, nek pomen, da vidijo otroke kot najbolj ranljivo skupino, ki rabi tudi to pomoč. Formalno ureditev bi omogočila tudi to, da je ta, da zagovorništvo postane dostopno vsem otrokom, da to ni nekaj trenutnega, ampak da lahko se razvije v celi Sloveniji in da je to stalnica, ne samo projekt. Hvala lepa.
Hvala lepa, Marina, za predstavitev in tudi za izhodišče za nadaljno predstavitev. Verjetno ni treba prisotnih posebej opozarjati na to, da mi sicer imamo ustavno možnost ustanovitve posebnega varuha za določeno področje človekovih pravic in resnici na ljubo je bil varuh do sedaj tisti, ki je nekako bil bolj na strani proti kot pa za, da bi ustanovili posebnega varuha za otrokove pravice. Ves čas smo se namreč bali, da bi takšna organiziranost nekako razpršila delo, razpršila odgovornost in da več institucij ne bi pripomoglo k boljšemu stanju, boljšemu varovanju otrokovih pravic. Podobne trende sedaj opažamo tudi v nekaterih evropskih državah, naprimer Francija kot močna, velika država, tudi s tradicijo človekovih pravic, je pred kratkim združila otroškega varuha v splošnega ombudsmana, postavila na vrh namestnika in sedaj delajo v tem okviru. Kot sem že prej omenil, na Hrvaškem je bil podoben predlog, ki pa je zaenkrat zamrznen. Tako da naš predlog pravzaprav ne gre v smer, da bi nekako iz tega projekta zrasel poseben varuh, ampak gre bolj v smer, da se zadeva institucionalizira, vendarle pa, da postane, kot je bilo že rečeno, prepoznavna predvsem za otroke. Ker predstavnika ministrstva nimamo tukaj, želim samo v nekaj stavkih predstaviti njihove stališče, zato ker bo to tudi izhodišče za naslednjega, ki bo predstavil del vidikov tega projekta. Ministrstvo smo namreč obvestili o naših namerah, kaj želimo sporočilom narediti in kakšno je naše predlagano sporočilo. Ministrstvo sicer ne nasprotuje, vendar seveda opozarja na zaostrene finančne razmere in tako dalje. S tem, da je bistvena razlika v pogledih na način razreševanja te problematike. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ima zamisel, da bi ustanovili ali organizirali posebno institucijo, ki bi zagotavljala zagovorništvo za vse tako imenovane ranljive skupine. Sem spadajo po njihovem predlogu otroci, invalidi, osebe z duševnimi motnjami in starejši. In da bi to nekako organizirali v, ne vem, posebnem oddelku, kakorkoli bi že temu rekli, v okviru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Naši pomisleki glede te ureditve ostajajo nespremenjeni in menimo, da bi morali imeti otroci svojo organizacijo, če rečem institucijo, in da ne gre mešati različnih skupin, še zlasti zato, ker imajo vse te različne skupine različne potrebe in tudi že sedaj imajo različne možnosti uresničevanja svojih pravic. No, seveda bomo to razpravo verjetno vodili v državnem zboru, če bo sploh imel željo obravnavati naše posebno poročilo. Kot veste, tudi letno poročilo za lansko leto sedaj nekako leži v predalu predsednika državnega zbora in čaka na razplet dogodkov. Zdaj bi pa želel dati besedo doktoru Zoranu Pavloviču, ki je v svojem prispevku v poročilu posebej upozoril na pomemben vidik tega projekta. Gre namreč za vprašanje neodvisnosti in samostojnosti institucije zagovornika. Kajti, če je ta institucija organizirana v okviru nekega oblastnega organa, ima normalno popolnoma drugačne naloge, tudi drugačega vidimo vsi in prosim, dr. Pavlovič.
Hvala lepa. Jaz bi najprej rad rekel, da sem se projektu pridružil na lastno pobudo in sem postal nekako predstavnik zainteresirane javnosti zraven, ker se mi je kot tedaj raziskovalcu na področju otrokovih pravic, mi je bilo jasno, ne, da je to eden, če ne, mislim, verjetno najpomembnejši projekt otrokovih pravic sploh v zadnjih letih, ki ga v deželi imamo, ker s tem, da se zdaj borimo za to, da otroci ne bili lačni, ne, mislim, da na to res ne moramo biti ponosni in tega ne moramo šteti, ne, v ta horizont obravnavanja otrokovih pravic. To je enostavno ena nedopustna družbena regresija. Dočim pa je seveda zagovorništvo v tem smislu precej pilotna zadeva, ne, ker kakor smo tudi raziskovali mednarodne literatura, ne, so zagovorniki sicer postavljeni na različnih koncih, na različne načine, ne, ampak v glavnem zelo specifično za ozke situacije, ne, in tudi kot predstavniki različnih inštitucij. Ne. Tako da se je ta projekt v Sloveniji dejansko, ki je pač mehna dežela in ravno zaradi tega, ker si ne more privoščiti vrste različnih inštitucij, v kateri bi otroke obravnavali vsake inštitucije neka druga zagovorniška služba, ne, razvijo na zelo specifičen in mislimo tudi zelo ustvarjalni način. Z vidika otrokovih pravic je zadeva pomembna zaradi tega, ker pravzaprav zadeva v jedro samega pojma in družbenega bistva otroka, ne, ki za katerega je značilno to, da je družbeno posredovan, da ga kot otroka odlikuje ravno to, ne, da dokler ni osebnostno dovolj zrel, dokler ne nabere izkušnje in kapacitete, je dejansko odvisen od posredovanja drugih, od tega, da odrasli starši posredujejo za njega in v pravnem prometu in glede inštitucij in tako naprej. Ne? Tako da je neko naravno zagovorništvo strani staršev, je tako in tako ena zadeva, ki se stalno dogaja, ne? In v tem projektu se nam je tudi pokazalo, ne? Kako je pravzaprav delo staršev izjemno zahtevno, ne? Ker takrat, ko se poskušamo kot zagovorniki postaviti v te čevlje, takrat, kadar starši ne zmorejo, so v konfliktu interesov ali kakorkoli drugače, ne? Takrat se vidi, da zagovornik potrebuje eno vrsto enih različnih znanj in veščin in spretnosti za to, da se znajde v mreži inštitucij in da otroku pomaga v kritičnih situacijah takrat, kadar je to potrebno. To se pravi, da dejansko z vidika otrokovih pravic je to družbeno orodje zagovorništva takrat, ko starši umankajo ali pa niso funkcionalno dorasli situaciji, je bistvenega pomena. Osebno sem prepričan, da se je to tudi v praksi skozi vrsto primerov, s katerimi se je projekt ukvarjal, da se je dokazalo, mislim, projekt se je dokazal, ni nobenega dvoma, ne, da je koristen in da ima lahko in ima, ne, izjemne učinke, ne, v življenju konkretnih otrok, ki dejansko spreminja življenje. Ni pa nobenega dvoma tudi, ne, da je projekt jasno pokazal, da mora biti zagovornik samostojna, neodvisna inštitucija. Postavljena bodi si zdaj, to je pa malo, o tem je pa lahko odprta diskusija, ali je zagovornik neodvisen na način funkcionarja, kot je na primer pooblaščenka za osebne podatke, kar bi bilo najbrž optimalno, ali pa kot javna služba, na primer po modelu tožilstva, ali pa bil oblikovan kot strokovni javni zavod in bi bil strokovno neodvisen na način neodvisnosti kot analog na recimo zdravstvene službe, ki jih ne vodi politika. Ne more biti pri varuhu niti človekovih pravic, niti otrokovih pravic, zaradi tega, ker varuh nujno mora gledati na družbo z ptičje perspektive, ne sme biti upleten v konkretne primere, ne, medtem, ko zagovornik je pa seveda še kako upleten, ne, kot zagovornik otroka ravno v konkretne primere in postopke in so možne tudi pritožbe za predelo zagovornika in kdo jih bo potem obravnaval, njegov šef, če bojo pritožbe in tako naprej. Skratka, mogoče se zdi, da se picajzla s tem, da koliko različnih inštitucij potrebujemo, ampak sistemsko jih pač potrebujemo. Če imaš neko inštitucijo na ravni vlade, pa je nimamo, to ne nadomesti tega, ne, da imaš recimo posebnega namestnika pri varuhu človekovih pravic, posebnega, ki dela samo za otroke, in to tudi še vedno ne nadomesti tega, ne, da v praksi potrebuješ zagovornika, ki bo stopil v te čevlje nekoga, ki ga otrok potrebuje v dani konkretni, kritični svoji življenjski situaciji. Tako da ni nobenega dvoma o tem, ne, da to ne more biti znotraj nekih istih struktur, kot so, ne vem, centre socialno delo in tako naprej. Čeprav seveda je jasno treba ugotoviti in s čimer se pogosto srečamo, ko se pogovarjamo s strokovnimi službami, ampak verjetno tekom projekta vedno manj, ko rečejo, ne, če bi vsi naše službe delale tako, kot je treba, potem ne pravilno vanga posebnega zagovornika. Seveda in zdravstveni delavci in socialni delavci in tako naprej ne opravljajo veliko tudi zagovorniškega dela v svojem strokovnem mandatu, vendar pa med inštitucijami, ne, dle, ki se nam družba razvija, večje razpoke so med inštitucijami. In otrok rabi nekoga, ki ga pele pravzaprav po celem tem prostoru. Ne. In vsak od teh strokovnjakov gre pa lahko, ne more iti več kaj toliko iz svoje strokovne vloge, zato, ker bi želel zagovorniško delovati za tega otroka in ga bolj celovito zaščititi v njegovi življenjski situaciji. Ne. Tako da specifična posebna vloga zagovornika je potrebna, mora biti neodvisna in je za marsikaterega otroka lahko dejansko življenjsko rešilna.